ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคนจำนวนมากได้ยินชื่อพื้นที่ของรัสเซียที่มีชื่อว่าคาลินินกราดครับพร้อมกับแสดงความกังวลนะครับว่าสงครามยูเครนที่ยังไม่ทันจบและไม่มีแนวโน้มว่าจะจบง่ายๆอาจมีสมรภูมิใหม่เกิดขึ้นอีกที่คือพื้นที่คาลินินกราดหรือไม่คาลินินกราดพื้นที่ที่เป็นประเด็นล่าสุดเป็นดินแดนของรัสเซียนะครับแต่มีความพิเศษตรงที่แม้จะเป็นดินแดนของรัสเซียแต่เป็นดินแดนส่วนแยกไม่มีพื้นที่ติดกับแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียเลยแถมที่ตั้งของคาลินินกราดยังเป็นจุดสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างมากเลยครับก็เลยทำให้พื้นที่ตรงนี้เป็นจุดเปราะบางเสี่ยงเกิดสงครามไม่ใช่แค่ความกังวลรอบล่าสุดนะครับแต่ยังเป็นพื้นที่เปราะบางมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตแถมยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์รีวายเล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจพื้นที่ตรงนี้จากในอดีตถึงปัจจุบันกันครับก่อนอื่นปูพื้นเกี่ยวกับคาลินินกราดกันเล็กน้อยนะครับถ้าไปดูแผนที่จะเห็นได้เลยว่าพื้นที่ของคาลินินกราดที่มีการปักหมุดเอาไว้เนี่ยไม่ได้มีพื้นที่ติดกับรัสเซียแม้แต่น้อยเลยครับแต่มีพื้นที่ติดกับทะเลบอลติกลิทัวเนียและโปแลนด์โดยมีเบลารุสประเทศพันธมิตรสำคัญของรัสเซียตั้งอยู่ใกล้ๆแต่ก็ไม่ได้มีพรมแดนติดกันอยู่ดีนะครับคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยทันทีเมื่อเห็นที่ตั้งของคาลินินกราดคือทำไมดินแดนของรัสเซียตรงนี้ถึงตั้งอยู่แยกออกมาจากแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียย้อนกลับไปในอดีตคาลินินกราดเป็นเมืองประวัติศาสตร์นะครับมีความสำคัญตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์เลยเดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรรัสเซียซึ่งปัจจุบันไม่มีอยู่แล้วนะครับโดยเป็นเมืองสำคัญถึงขนาดที่กษัตริย์รัสเซียทำพิธีราชาภิเษกที่นี่ต่อมาพื้นที่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปแลนด์แล้วก็เปลี่ยนมือมาเป็นของเยอรมนีจุดหักเหของเรื่องนี้คือสงครามโลกครั้งที่2ครับที่ในท้ายที่สุดกองทัพนาซีเยอรมันเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ฝ่ายสัมพันธมิตรในขณะนั้นก็มีตั้งแต่อังกฤษสหรัฐแล้วก็สหภาพโซเวียตซึ่งในเวลาต่อมาก็คือรัสเซียนี่นะครับก็มีการแบ่งดินแดนกันครับและโซเวียตก็ได้ดินแดนตรงนี้มานับจากนั้นโซเวียตก็เปลี่ยนชื่อพื้นที่ตรงนี้เป็นชื่อว่าคาลินินกราดตามชื่อที่เราเรียกในปัจจุบันนะครับชื่อนี้ถูกตั้งขึ้นเพื่อยกย่องมิคาอิลคาลินินนักปฏิวัติโซเวียตและเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายคาลินินกราดก็เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียจนถึงตอนนี้ครับคาลินินกราดเป็นเมืองสำคัญนะครับมีความโดดเด่นในตัวเองด้วยความที่มันติดทะเลบอลติกเมืองนี้ก็เลยกลายเป็นเมืองท่าสำคัญแถมจุดนี้ยังเป็นทะเลที่เดินเรือได้ทั้งปีไม่มีช่วงที่เป็นน้ำแข็งก็เลยทำให้ที่นี่กลายเป็นเมืองท่าและก็เป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของรัสเซียด้วยและที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับเมืองนี้กลายเป็นฐานทัพเรือของกองทัพรัสเซียครับมีการไปตั้งฐานทัพที่เรียกว่าบอลติกฟลีทเอาไว้ด้วยขณะเดียวกันความสวยงามของเมืองก็เป็นเสน่ห์ที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวอยากไปเที่ยวที่คาลินินกราดจำนวนไม่น้อยเลยครับเมืองนี้เคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟีฟ่าเวิลด์ครับเมื่อปี2018มาแล้วด้วยปัจจุบันคาลินินกราดเป็นเมืองของรัสเซียที่มีประชากรราว1ล้านคนนะครับและมีพื้นที่ประมาณ 15,000 ตารางกิโลเมตรถ้าให้เทียบเข้าใจง่ายๆคือมีพื้นที่เท่าๆกับจังหวัดอุบลราชธานีของเราครับส่วนประชากรนั้นก็ใกล้เคียงกับจำนวนประชากรของจังหวัดชลบุรีเดิมทีรัสเซียและสหภาพยุโรปยังพอคุยกันได้นะครับมีการทำข้อตกลงเปิดทางให้มีการเดินทางระหว่างกันระหว่างรัสเซียกับคาลินินกราดเมื่อปี2002แต่ความตึงเครียดแถบคาลินินกราดเริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆโดยเมื่อปี2004เป็นปีสำคัญครับเพราะว่าโปแลนด์แล้วก็ลิทัวเนียเข้าร่วมสหภาพยุโรปทำให้คาลินินกราดนั้นถูกล้อมด้วยชาติ EU จากทุกด้านแต่นั่นก็ยังไม่เท่ากับปี2004ปีเดียวกันนี่แหละครับที่ลิทัวเนียเข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ทำให้พื้นที่คาลินินกราดถูกแซนด์วิชด้วย2ชาติ NATO คือโปแลนด์ที่เป็นสมาชิกเดิมอยู่แล้วและลิทัวเนียที่เข้ามาเป็นสมาชิก NATO ประเทศใหม่ครับคาลินินกราดถูกจับตาจากความตึงเครียดล่าสุดครับเมื่อสหภาพยุโรประงับการนำเข้าสินค้าเข้าไปในคาลินินกราดซึ่งเป็นดินแดนของรัสเซียตามมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่เข้าไปก่อสงครามในยูเครนครับการระงับนำเข้าทำให้เกิดความกังวลนะครับว่าประชาชนในคาลินินกราดจะถูกปิดล้อมหรือไม่เพราะที่ผ่านมาคาลินินกราดต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าผ่านทางลิทัวเนียเป็นหลักและผลกระทบจากการคว่ำบาตรก็ทำให้สินค้านำเข้าราว 50% ได้รับผลกระทบโดยบางส่วนเป็นสินค้าจำเป็นไม่สามารถเข้าไปในคาลินินกราดได้นะครับ เรื่องนี้ทำให้รัฐบาลรัสเซียไม่พอใจเป็นอย่างมากครับถึงขั้นขู่ลิทัวเนียเลยนะครับว่าอาจต้องเจอกับผลกระทบทางลบกับประชาชนลิทัวเนียขณะที่รัฐบาลลิทัวเนียระบุนะครับว่านี่เป็นมาตรการจากสหภาพยุโรปล้วนๆรัฐบาลลิทัวเนียไม่เกี่ยวข้องแม้แต่น้อยแต่นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่คาลินินกราดเป็นจุดเปราะบางสงครามนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาพื้นที่ตรงนี้ก็ถูกพูดถึงมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนสงครามยูเครนแล้วยกตัวอย่างเช่นการที่หลายฝ่ายแสดงความกังวลนะครับว่ารัสเซียอาจเข้าไปติดตั้งขีปนาวุธในคาลินินกราดทั้งมีข่าวว่าเป็นขีปนาวุธนิวเคลียร์หรืออาจจะเป็นอาวุธไฮเปอร์โซนิกซึ่งจะทำให้ขีปนาวุธที่ติดตั้งที่นี่มีระยะหวังผลถึงเมืองใหญ่ในยุโรปเช่นกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีและก็กรุงปารีสของฝรั่งเศสได้ง่ายขึ้นหรือย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นอีกนะครับในช่วงวิกฤตไครเมียเมื่อปี2014ครับในตอนนั้นรัสเซียพยายามผนวกไครเมียพื้นที่ทางตอนใต้ของยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะครับตอนนั้นพื้นที่แถบๆคาลินินกราดแถวๆนี้ก็ถูกจับจ้องเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับว่ารัสเซียจะเอาอย่างไรกับพื้นที่ตรงนี้โดยเฉพาะความกังวลว่ารัสเซียจะเชื่อมดินแดนคาลินินกราดที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ติดแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียให้ใกล้ชิดกับรัสเซียมากขึ้นหรือไม่ผมกำลังหมายถึงแนวคิดที่หลายฝ่ายมองว่ารัสเซียอาจหวังที่จะสร้างระเบียงเชื่อมระหว่างคาลินินกราดกับประเทศเบลารุสซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของรัสเซียนะครับซึ่งถ้าจะทำแบบนั้นรัสเซียสามารถทำได้ผ่านการรุกคืบเข้าตีพื้นที่ชายแดนระหว่างลิทัวเนียและโปแลนด์ที่ขวางกั้นระหว่างคาลินินกราดกับเบลารุสอยู่พื้นที่ตรงนี้เอาเข้าจริงก็เป็นเขตแดนระยะประมาณ70กิโลเมตรเท่านั้นเองครับเรียกกันว่าซาวกิแกปสวากิแกปนั้นถูกขนานนามเลยนะครับว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์เป็น1จุดเปราะบางที่สุดของโลกแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละครับว่าพื้นที่ที่ถูกขนานนามแบบนี้จะกลายเป็นพื้นที่ที่สวยงามธรรมชาติสมบูรณ์แบบที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกเช่นกันผมอธิบายแบบนี้ครับคือถ้าขยับออกไปจากแนวชายแดนสวากิแกปอีกนิดเดียวก็จะเป็นพื้นที่ของเมืองที่มีชื่อว่าดุสกินิกีเป็นเมืองทางตอนใต้ของลิทัวเนียติดกับชายแดนของเบลารุสเนี่ยครับพูดง่ายๆคือถัดจากซาวกิแกปออกมาหน่อยแต่อยู่แถวนั้นเหมือนกันเนี่ยตรงนี้เป็นเมืองธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยครับเมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองสปารีสอร์ทชื่อดังนะครับเป็นที่นิยมของทั้งคนลิทัวเนียโปแลนด์คนเบลารุสหรือคนรัสเซียก็นิยมไปเที่ยวหาโอกาสไปพักผ่อนตากอากาศนวดสปาที่เมืองนี้ครับไม่เชื่อก็ลองค้นหาดูนะครับว่าเมืองนี้มีเว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองมากมายดูเป็นเมืองตากอากาศที่น่าไปพักผ่อนเมืองหนึ่งเลยครับที่พูดมายืดยาวก็แสดงให้เห็นภาพนะครับว่าหนึ่งในพื้นที่ที่เปราะบางที่สุดในโลกที่เรียกกันว่าซาวากิแกปใกล้กับคาลินินกราดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สวยงามมีธรรมชาติสมบูรณ์แบบมากๆเลยแต่ตอนนั้นแหละครับเมืองที่น่าเที่ยวธรรมชาติสวยงามก็กลับทับซ้อนกับการเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์เป็นพื้นที่ที่เปราะบางที่สุดแห่งหนึ่งของโลกไปซะอย่างนั้นโดยความกังวลว่ารัสเซียจะเชื่อมคาลินินกราดกับเบลารุสทำให้ในช่วงหลังเกิดวิกฤตไครเมียชาติวันตกโดยเฉพาะชาตินาโต้ซึ่งทั้งโปแลนด์แล้วก็ลิทัวเนียเป็นสมาชิกด้วยกันทั้งคู่นี่นะครับได้ยกระดับเฝ้าระวังเข้มข้นในพื้นที่ตรงนี้มากขึ้นครับเช่นเดียวกับฝ่ายรัสเซียที่จับมือกับเบลารุสฝึกซ้อมรบทางทหารเพื่อแสดงศักยภาพมากขึ้นเช่นกันซึ่งการที่ทั้งสองฝ่ายทำแบบนี้จนเกิดเป็นการเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับนาโต้ที่มีกองกำลังขนาดใหญ่ทั้งคู่นี่นะครับก็เลยทำให้พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นพื้นที่ที่ตึงเครียดที่สุดจุดหนึ่งในโลกก็เพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็รู้ดีแหละแค่ว่าพื้นที่ที่เรียกกันว่าซาวากิแกปเนี่ยมันสำคัญจริงๆที่บอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์มากๆก็มีเหตุผลด้วยกัน 2-3 ข้อนะครับข้อแรกอย่างที่บอกไปนะครับว่าพื้นที่ซาวากิแกปตรงนี้มีระยะแค่ประมาณ70กิโลเมตรเท่านั้นและเป็นจุดที่สามารถเชื่อมระหว่างคาลินินกราดกับเบลารุสซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของรัสเซียได้หมายความว่าถ้ารัสเซียจะเอาจริงก็ทำการบุกยึดแค่พื้นที่ประมาณ70กิโลเมตรตรงนี้เท่านั้นเองก็สามารถเชื่อมได้แล้วส่วนข้อที่2ซาวากิแกปนั้นแทบจะเป็นจุดเดียวที่เชื่อมชาติในยุโรปแล้วก็ชาติสมาชิกนาโตเข้ากับประเทศแถบบอลติกไม่ว่าจะเป็นเอสโตเนียลัตเวียแล้วก็ลิทัวเนียนะครับโดยการเชื่อมกันทางพื้นที่ระหว่างชาติในยุโรปกับชาติบอลติกผ่านซาวากิแกปก็เชื่อมกันจริงๆผ่านทางหลวงแค่2สายแล้วก็ทางรถไฟ1สายที่เดินรถผ่านซาวากิแกปเท่านั้นเองครับยังไม่รวมว่าพื้นที่ซาวากิแกปตรงนี้เป็นจุดเชื่อมต่อเดียวที่มีท่อส่งก๊าซสายไฟฟ้าแรงสูงเชื่อมบอลติกกับชาติอื่นๆในยุโรปเอาไว้ด้วยที่สำคัญมากไปกว่านั้นอีกนะครับพื้นที่ซาวากิแกปยังเป็นเส้นทางการบินที่สำคัญของยุโรปครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงครามยูเครนตลอด4เดือนที่ผ่านมา ผมพาไปดูแผนที่เส้นทางการบินจากเว็บไซต์ Flight Radar 24นะครับจะเห็นได้เลยว่าสงครามยูเครนทำให้เครื่องบินพาณิชย์ต้องหลีกเลี่ยงการบินเหนือน่านฟ้ายูเครนเบลารุสแล้วก็รัสเซียทำให้เที่ยวบินต่างๆไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินระยะสั้นหรือว่าเที่ยวบินยาวที่จะมุ่งหน้าไปยังประเทศแถบบอลติกมักจะใช้เส้นทางผ่านสวากิแก๊ปเนี่ยแหละครับเป็นทางผ่านหลักเพราะฉะนั้นฝั่งยุโรปถึงมองว่าสวากิแก๊ปเป็นพื้นที่เปราะบางมากๆยังไงล่ะครับนึกภาพตามกันไปนะครับว่าหากรัสเซียต้องการรุกคืบยึดแนวชายแดนตรงนี้สามารถทำได้ง่ายมากเลยเพราะว่ามีระยะทางแค่ประมาณ70กิโลเมตรแถมรัสเซียยังได้ประโยชน์ถึง2เด้งครับเด้งแรกคือสามารถเชื่อมคาลินินกราดกับเบลารุสซึ่งเป็นพันธมิตรของรัสเซียเข้าด้วยกันได้ส่วนเด้งที่2คือการตัดช่องทางเชื่อมต่อทางภูมิศาสตร์ของชาติยุโรปแล้วก็ชาติบอลติกซึ่งเป็นสมาชิกนาโต้ไปโดยปริยายครับฉะนั้นพอเกิดสงครามยูเครนปะทุขึ้นมาอีกพื้นที่คาลินินกราดแล้วก็สวากิแก๊ปที่อยู่ใกล้เคียงก็ถูกจับจ้องเป็นพิเศษแหละครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เราได้เห็นท่าทีของชาติบอลติกทั้ง3ชาติอย่างเอสโตเนียลัตเวียแล้วก็ลิทัวเนียมีจุดยืนชัดเจนนะครับในการต่อต้านรัสเซียในสงครามยูเครนมาโดยตลอดเพราะว่าประเทศบอลติกทั้ง3ชาตินี้อยู่ในจุดเปราะบางจริงๆหรือแม้แต่ท่าทีของฟินแลนด์และสวีเดนที่ยอมทิ้งสถานะเป็นกลางและเข้าร่วมนาโต้ส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากจุดเปราะบางตรงนี้ด้วยเหมือนกันส่วนฝ่ายรัสเซียก็กังวลนะครับว่าอธิปไตยของตัวเองในคาลินินกราดก็น่าเป็นห่วงครับเพราะสภาพที่ตั้งมันเป็นสภาพที่บังคับเหมือนกันนะครับว่ากำลังถูกชาติยุโรปและก็สมาชิกนาโต้ล้อมคาลินินกราดไว้จากทุกทางและทั้งหมดนี้คือ World Rewind เล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกกับผมจอมพลดาวสุโขนะครับวันนี้ดูจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ทันเหตุการณ์ดูจะเชื่อมร้อยมาถึงปัจจุบันมากหน่อยนะครับแต่ผมคิดว่าอยากเล่าเรื่องนี้ครับเพราะเรื่องนี้มันสำคัญจริงๆพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อยากชวนทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ Workpoint Today ให้ด้วยนะครับ
Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้